Радио Барс Эль. Чамхап Арла.
Бір күн Насырахожаны шегі тас болғанды. Сау күнні әріктенен еңірге дәрінші, елін ішінде бір оран, бір тығырық қоймай кіріп, жертен тәріп үзлеп айланғанды, алай болғалыққа табалмағанды. Күн батқанды, ару көз байланғанды. Насырахожа да арып талып келіп, ешік алынды олтырып ачуланып бұл айтқанды. Тоқта сен ешек. Аллах, сен ешегіме бұ жол таптырсаң, мен аны тамбыл оқына базарға шығарып, бір сомға сатмай қоймам. Насырахожа алай айтып бошарға ешеге оқып барбазға келгенді. Ешекні келгенін көргеннен сонра, хожа антына соқыранарақ та болғанды, алай болса да ертем-лерте тұрып, бір жипіні алып, бір ұчу бұла ешегіні бойынынан, бір ұчу бұла кештікіні бойынынан тағып базарға сүріп барғанды. Ал ұчу келіп сорғанды. Ешекні бағасы неді?
Ешекні бек ұчуз береме аллыққа.
Да, не дейсе айт?
Жаңыз бір сом дейме.
Бұл сөзден сонра алушы ешекні бағасын құржынынан шығарып, хожаға сомны ұзатқанды. Хожа,
ешекні бағасы сомды, алая бұл күштікні дағаны біргесіне сатама аллығы сен. Ексін де біргелей аллықса.
Да, күштігіне о не дейсе?
Кештікні бағасы 9 түмен біле 5 сомды.
Алушыла бұл сөзін ешткенінен сонра бір-бір хожаны қатыннан жачылғандыла. Хожава иңерге дәріше тұрып, ешегін кіші алмай, үйіне қайтып келгенді.
Үй алында тырқық қол тұрып, көремсе Аллах, мен сені алдамағаныма сау базар халқ шағатты. Иңерге дәрішін айландырдым, кіші алмады.